За самиот крај на ова издание на Данс е макабре, преостануваат последните филмови кои ги издвоив како највпечатливи остварувања за октомври. Едно од нив е и филмот Good Boy, во режија на Бен Леонберг. Упрашање е неговиот прв долгометражен игрен филм, ако не се лажам, претходно има работено на кратки остварувања. Ова е хорор филм во со прогонување, односно со надприродни сили кои што демнат една куќа, меѓутоа протагонистот во филмот е кучето на самиот режисер. Односно во Good Boy, лојалното куче се сели во селска семејна куќа со својот собственик, за да откриеме дека надприродни сили всушност се кријат во сенките помеѓу зидовите. Додека мрачните суштества таму се закануваат на неговиот човечки придружник, храброто кученце мора да се бори да го заштити оно што најмногу го сака, неговиот најдобар пријател. Три години го има режирано филмот во континуитет самиот режисер, односно има 400 снимачки дена. Тоа се должи на фактот што неговата звезда не баш секој ден сака да глуми, со оглед на тоа што без разлика што е собственик на кучето кое се појавува во овој филм и тоа како има сцени за глумење, односно за доловување на гримаси кои верувам дека не секогаш работеле во потребите на сценариото. Многу лесно може да се вклучи во филмовите за соочување со смртта, односно надприродното отворување на незиното доаѓање да ги покоси животите и пред се губитокот на себе си. Додека нели стопанот во овој филм се бори со неизлечивата болест, губејќи пред се секој ден дел од неговиот карактер. Нема кој знае какви застрашувачки сцени за паметење, но има една убава игра со сеништата кои се врткаат низ домот, како и пред се игра помеѓу животот и смртта, односно живите и мртвите, иако авторот можел да посвети малку повеќе време и да вметне некое споредно действие, да влезе во перспективата на кучето, на овој начин се тенчи сценариото кое, условно кажано, има материјал за краток филм, меѓутоа се развлекува во долгометражен филм. Инди, потоа Шейн Дженсон и Ариел Фридмен го предводат овој филм, иако знаеме дека Инди кучето на режисерот е всушност звездата на овој филм. А кинематографер е режисерот и монтажеристот така е режисерот, што секогаш е опасно за еден филм каде што би се загубил ритамот кој го поседува или па нема добро сошиени кадри, како што е во случајот тука. Композиторот е Сем Боус Милер, мора да исцртува емоции со помош на музиката, се разбира на кучето, да биде во негова линија, односно во линијата на драматурското действие кое се зацртува да се долови. Би рекол дека е прекраток од една страна со 72 минути, ама па колку од друга страна можеш да извадиш кучето, колку не сакаш да го елаборираш, односно да го надополниш и избогатиш сценариот. Independent Film Company, или нагалено кажано култните IFC, во соработка со Shudder го дистрибуираат филмот, едните во кино, другиот на платформата на хорор гигантот, и тоа е добро проверена колаборација која го промовира делото, што во изминатата година неколку имаше вакви соработки на исклучителни остварувања кои IFC знаат да ги уловат на филмските фестивали. Премијата овој филм ја имаше на South by Southwest, каде кучето беше наградено со престижната Хаул награда, потоа играше во Мелбурн, на Sitges, на Fantasy Film Fest, на Beyond Fest. Се расчу добриот глас за филмот на филмските фестивали. За мене бил и ќе остане најсупериорен филм во овој ранг, каде кучињата глумеле главни улоги, White God. Недостижен е овој унгарски филм според мене за сите изданија каде милениците се главни улоги, што значи дека Good Boy е далеко од квалитетот до него, меѓутоа ќе направаме една чудна аналогија пред се со Вонземјаните во речиси немиот No One Will Save You, токму поради занемарениот говор, хендикепот кој дозволува преку мимики и гримаси да повлекуваме заклучоци. Тука ја гледам сличноста и заемниот однос кој што го има со Good Boy, кој вредело 3 години да се сними за да се добие овој уникатен поглед на доаѓањето на смртта во нечи живот. Покрај него би го издвоил од репертуарот од Октомври до Long Walk во режија на Фрэнсис Лоренс, него го знаете како режисерот на Константин, I Am Legend, серијалот Hunger Games, потоа Red Sparrow, Walter for Elephants, ако не се лажам, и Slumberland се негови. Во најава беше крими трилерот Steel, дека ќе го работи, ако не се лажам, ќе работи исто така адаптацијата на Bioshock, и во најава е Константин 2, ќе почекаме да видиме дали и тоа ќе се случи. Кога е опрашање до Long Walk, станува збор за survival дистописки хорор филм, каде во блиската иднина Америка ќе стане полициска држава и 100 момчиња секоја година се избираат да учествуваат во тој годишен надпревар, каде што победникот ќе добие што сака до крајот на неговиот живот, неговата желба ќе биде исполнета. Ова веќе прерасна во традиција во таа дистописка Америка, играта е едноставна. Треба да се одржи стабилно темпо на одење, темпото е 3 мили на час без запирање. Имаме 3 предупредувања и во таа ситуација се дисквалификувани, меѓутоа за секоја се дисквалификувани, односно ве стрелаат војници од свитата која што ги прати тие што се надпреаруваат, односно нема простор за запирање, ниту пак за голема и мала нужда. Со оглед на тоа што македонската хипстерска дисциплина покрај одењето на планини стана и трчањето, би ве замолил да не земате сила дека можете и вие со денови да одите без престан. Кога после неколку сати, кога ќе почнат органите да ви бараат непречена работа, кога око нема да склопите и ќе ве стегне стомакот, тогаш не се замислувајте дека сте семоќни од удобноста на вашите домови и убедени дека може да го изодите овај предизвик, а да не зборувам дека се пешачи на вечер, на дошт, на ветер, на студ, на пеколно сонце, тоа може би најдобро го доживеа и студентите кои што пешачеа во изминатиот период во Србија. А единствена препорака што имам е да си носат екстра патики, храна и вода, но и со тоа преживувањето е дефинитивно тешко, дури и студентите има можност да преспијат во градовите. Тоа е луксус во филмот The Long Walk, така што таа паралела можам да ја направам од нашето соседство. Големината на Стивен Кинг, авторот на книгата која е адаптирана ова дело, е во ваењето на тродимензионални ликови кои преку диалогот ги запознаваме што табиет имаат и од конфликтите на спротиставените гледишта се раѓаат, нели, пресметките во самото дело, па затоа неговата маестралност се покажува тука на дело, бидејќи кој и да беше друг автор, ќе имавме само движечки карикатури како потрошна стока за елиминирање во секој наредни десетина минути само за да се задржи темпото во овој филм. Се убиваат тинеџери на сите страни, најчесто со истрели во нивните глави. Меѓутоа, кој ме виновен што застануваат, тоа така би се ваделе властите. Кон крајот на филмот паѓаат и разговорите за легитимитетот на овој надпревар, што постепено прераснува во мотивот на кој ќе се темели разрешницата пред самиот епилог. Се отвара и темата за омразата како гориво во еден живот, која не може да биде двигател во новиот свет и промените, иако до неа сепак доаѓа во самиот крај, очигледно дека била неизбежна. Фали делото од книгата со воајеризмот на овие снаф убиства, како кои се митуваат, нели, ширум државата, како и делот со обкладите за победникот, како и крајот, односно крајот е сменет, затоа што друг преживува, што има сосема поразлично значење во контекст на ситуацијата која што ја гледаме во филмската адаптација. Купер Хоман, Дејвид Джонсон и Герет Уиринг го носат филмот на својот грб, односно го одат филмот, ако повеќе сакате, Джуди Грир се појавува накратко, ама нема да забележите, верувам, дека наредникот, односно главниот кој што ја предводи војската, го под шминката се крие Марк Хамил. Кинематографер е Джо Вилемс, кој што го долови сивилото на светот во распад, снима анаморфно за да се прикаже широчината во пустелијата. Композиторот е Джеремаја Фрејц, кој што држи во кој што ги дружи пред се во транзициите овие ликови кои што пешачат и тензичноста на сцените ја одржува. Монтажата е на Пеги Екбален и Марка Јошикава, кои што имаат неколку непотребни скокови на назад, иако кога ќе почнат предупредувањата, знаеме дека нишаните се вперуваат во ликовите и кадрите се кратат во должината, темпото бара да биде константно, нели? Тука е таа постојана борба, но филмот не играше на филмските фестивали затоа што имаше широка објава на репертуарите, со буџет работен од 20 милиони евра и собрао цел свет 55 милиони, што е во позитива кога ќе се пресметат и рекламите кои беа вложени од страна на Lionsgate и Vertigo, кои го дистрибуираа ова дело, направија и условно кажано финта каде имаше проекција во која гледачите мораа да одат на трака со истото тоа темпо налик филмот додека го гледаат ова остварување, кои не смеа да успорат, воспротивно ќе ги избркаат од проекцијата. И условно кажано ова е еден full metal jacket со кинговска луцидна идеја за непростојното одење, односно неговата The Lottery, ако повеќе сакате екранизација, односно едно негово видување на култниот расказ на американската писателка од југот, на Фленнери, пресликано во една дистопија која доста говори за денешницата во која што живееме, во The Long Walk. И уште едно остварување за кое дефинитивно треба да го обрнете вашето внимание, заради тоа што убеден сум дека е едно од најзначајните кои ги имам погледнато во текот на оваа година, а тоа е филмот Jimmy and Sticks, режисерско створување на Джо Бегос, односно тоа е металецот од Канада која започна кариерата со Almost Human, проложи со The Mind's Eye, со VFW, со Bliss и со Christmas Bloody Christmas, кој го славивме пред неколку години, во која слушнавме култната композиција на Artless, ој феноменален стонер рок бенд кој искористи во една фамозна сцена од неговиот Крвав дедо Мраз. Меѓутоа во Jimmy and Sticks во прашање е вонземјански научно-фантастичен хорор филм со каде чудовиштата се фамозните Греймен, односно сивите вонземјанчиња, меѓутоа да разграничиме затоа што SF љубителите се нежни цветови, да напоменам дека ова е сплетер хорор филм наменет за љубители на B филмови со врвна треш естетика, каде покрај тоа непријателот доаѓа надвор од вселената токму кај Джо Бегос. Односно, режисерот го глуми Джими Ленг, кој заглавува во оваа неволја за време во која што тврди дека бил киднапиран од вонземјани и плашејќи се од нивното повторно враќање го контактира својот стар пријател Стикс за да му помогне да се подготви за војна со нив, да се пресмета еднаш за секогаш со оглед на тоа што вршат инвазија на неговиот дом и треба да си го одбрани од овие вонземјани. Филмот е снимен токму во домот на режисерот, на Джо Бегос, кој си се глуми себе си во некаква си негова верзија која што ја има замислено за потребите на овој филмажија во филмот. Има крвишта во боја колку и душа сака ова остварување, до тој степен што си го испрскал режисерот плафонот и сега не знае како да го исчисти, па си го оставил прсканиците да бидат дел од неговиот нов декор. Се гмечат глави, се распрснуваат во земјани и се бодат со нивна коска од раката, се тепаат едно со други тела, излегува едно битие налик The Thing, визуелните ефекти ги работи Брендон Кристиансен, кој работеше на Суперхост, знае тој како треба со чудовишни мутации, и сечењето на екстремитетите ќе биде една култна сцена за паметење со оглед на тоа што Джо Бегос си ги сечеше неговите нозе со вистинска пила за потребите на овој филм. Бегос знае малку да се заборави со акцијата и ефектите, да пресликува негови омилени филмови и да остави драматурското действие незбогатено. особено во средишната на творбата, но компензира затоа со експлицитните пресметки и премините помеѓу реалностите, кои се раритети кои ги немаат другите филмови, дефинитивно. Чобегос и Мет Мерсер глумат во делото и тие го носат од почетокот до самиот негов крај, со тоа што се појавуваат и Джейсон Айснер и Стивен Скарлада, кои се представуваат на снимките да утврдат дека вонземјаните кинапираат и силуваат луѓе. Во најдобар можен начин што може да го доловат тоа, најубедливо. Кинематографер е Брајан Совел, заедно со Майк Тестин, секоја чест на снимањето на Рака, на Супер 8-ца и Супер 16-ка, на филмска лента, со прекрасни кошмарни визии и продорна снопна светлина од надворешноста за да се долови на филмската лента, што Бегос во минатото неколку пати го има направено, и игра со, во камера со перспектива за практичните ефекти, со прекрасен point of view, односно фокализација во прво лице на почетокот и на крајот на ова остварување, со одличен синт на композиторот, кој немам доволно зборови да го пофалам, Стив Муро. Сите остварувања на Бегос, тоа е една од најсветлите точки, нека му се рацете негувани за да може да, да свири понатаму. Монтажер е Джош Етиер, кој го состави ова лудило, во кое има и лажен трейлер на почетокот, кој го реализираше Илай Рот, продуцентот и презентерот на овој филм, и има додаток за начинот на снимање на филмот, односно Илай Рот го препозна талентот кој го поседува Джо Бегос и застана зад него. Со буџет од 175.000 долари се сними ова ремек дело на треш хорор кинематографијата. Channel 83 Films го продуцираат, WTF Films го дистрибуираат. Кога ќе посакате да гледате вистински независен хорор филм и во душа и во буџет, кој е исполнет од практични ефекти, односно денешен пандан на Brain Dead и Bad Taste од Питер Джексон, или па филмовите на Хенен Лотер или па Бридерс, тогаш не го пропуштајте Jimmy and Sticks, или па во изминатите неколку години имаше една јужноафриканска итерација каде што телото беше запоседнато од страна на воземјаните, исто така за кој ви говоре во рамките на ова емисија, кој се уште можам да кажам Jimmy and Sticks дека дефинитивно ќе заврши на топ листата на 10 хорор филмови на годината, барем сега за сега, донека не се појави нешто поинтригантно да го заземе неговото место. И како и сите музички албуми од 90-тите и од 2000-тите, на крајот, по завршувањето на 9 композиции во дадената ситуација која што имаме 9 филмови за денес, секако дека ќе се крие и по еден hidden track, односно скриена творба за лојалните слушатели, се разбира дека подготвив едно такво изненадување во оваа емисија која не го најавив со промотивниот материјал. Вчера се појави 10-тиот филм за кој што ќе ви говорам денес, односно Black Phone 2, во режија на Скот Дериксон. Тој е режисерот кој што застана за Hellraiser Inferno продолжението, потоа The Exorcism of Emily Rose, The Day the Earth Stood Still, Sinister е негов, Deliverance from Evil, Doctor Strange, оригиналниот The Black Phone, има работен еден сегмент од VHS, односно VHS 85, и The Gorge се негови. Во најава дека ќе работи на The Night of the Hunter, The Breathing Method и Road to Bones. Кога е во прашање, Black Phone 2 е продолжение на еден хорор филм со прогонување од страна на едно сенишно демонско битие. Во Black Phone 2, додека протагонистот од оригиналниот филм Финн, во действието вториот дел има 17 години, се бори со животот по неговото заробеништво, неговата сестра почнува да добива повици во слоништата од црниот телефон и гледа вознемирувачки визии за три момчиња кои се мртви во зимскиот камп познат како Алпско езеро, каде братот, сестрата и незиниот френдзониран пријател се пријавуваат да бидат помошници во кампот со тајна намера да откријат што се случило всушност со децата кои ги сонуваат, за да ги затрупа снежна бура и граберот, односно ова демонско представление, почне да ја напаѓа Гвен, сестрата, во незините сни. Најпрво да напоменам дека јас сум еден од најголемите противници на неталентираниот медиокритетен режисер Дериксон, кој сметам дека е добар само за блокбастерско плагијаторство, ведејќи нели хитови со млитави CGI кои се бледа копија на многу поквалитетни култни филмови, со исклучок на Емили Роуз и неговиот најнов филм, кој го потврдува правилото дека и расипан часовник два пати во денот е точен. Првиот филм не го поднесувам, односно The Black Phone оригиналното остварување, затоа што е заборавлив, безиден, неконзистентен е, меѓутоа во вториот донесе многу добри решенија за кои што не знам дали и самиот режисер е свесен, меѓутоа го подобрија значително остварувањето, ги затвори ликовите во снежна бура, број 1. Не баре во прашање е Шајник на Кјубрик. Од граберот направи негова варијанта на Фреди Кругер, кој звучи како гост из која ќе ги повика на телефон. Сонетиот свет го реализираше во морничави супер осмица и супер 16 на филмска лента. Смачканото лице на крајот е црешата на смрзнатиот шлак на тортата во ово остварување и со оглед тоа што денес еден филм имавме како адаптација на Стивен Кинг, убаво е да имаме еден кој се базира на ликови од неговиот син Джо Хил, како што е The Black Phone. Итан Хок, иако е под маска, сепак е застрашувачко присуство и во ова остварување и покрај неговите исклучителни скијачки способности на мраз. Мейсон Тома и Меделин Мекгроу одлично доловија роднинскиот сооднос. И секако дека тука го имаме Джереми Дејвис, кој иако има голема кариера зад него во Холивуд, секогаш за мене ќе биде чичкот Чарлс Мейсон, по кој ќе го препознам. Кинематографер е човекот кој го сними Полар, односно Парма Егберг. Секако дека е најдобро се снаоѓа со снимањето анаморфно на снег и на мраз на среде Канада. Композитор е Атикус Дериксон, малку непотизам не е на одмет. И монтажерката на Егерс, односно култната монтажерка Луис Форд, стои зад овој филм, односно го соши делото да изгледа на нешто многу пристојно и многу приемчиво. Беше прикажан најпрво на Fantastic Fest, потоа играше на Beyond Fest, играше, се разбира, за хорор љубителите, пред да премине на репертуарите и измози 100 милиони долари во светски рамки за 30 милионски буџет. Профитот е неминуен и заслужен, со оглед на тоа што веќе има лојална фанбаза од оригиналниот филм. Дериксон сними негов Фреди Кругер, драстично подобар од оригиналниот Black Phone, кој ќе се памти барем по локацијата и по неколку сцените со надеж дека Blumhouse и Universal нема да проложат да го мозат до смрт серијалот. Доволно е, Джейсоне, откажи се додека си на врвот, не прави конджуринзи и спинофи од овој серијал, би те замолил тоа да не биде случајот и со Black Phone, заради тоа што Black Phone 2 е драстично поквалитетен од оригиналниот филм. Денес имав можност да ги рецензирам 9 хорор филмови кои го одбележаа месецот на хорор филмот, започнувајќи со The Wailing, продолжив со Your Host, Brood 1976, Solvent, Beast of War, Bone Lake, Good Boy, The Long Walk и Jimmy and Sticks, а како скриена бонус рецензија го анализирав и Black Phone 2. За крајот на емисијата ќе имаме можност да слушнеме неколку композиции кои ги издвоив пред се од новиот албум на Игор. Ќе слушнеме препознатливата Blast Beat Falafel, каде се слуша мајсторството на ова луцидно музицирање од новиот албум Amen. И доколку имаме време, би слушнале на композиција која е подеднакво луцидно одсвирена од Between the Buried and Me од нивниот нов албум, односно The Blue Nowhere, Absent Thereafter. Јас сум Златко Јелески и го затворам 629-тиот гримоар на Данс Макабри и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Данс Макабри, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари.